Ibtido 30 bob. Rohila Yoqubga bola tug'ib bera olmagach, endi opasiga hasad qila boshladi.
Menga farzand bering. Bo'lmasa o'laman.
Dedi u Yoqubga. Yoqub Rohiladan qattiq g'azablandi.
Nima? Men xudomanmi? Seni bepusht qilib yaratgan xudo-ku.
Shunda Rohila Yoqubga dedi.
Ana, cho'rim Bilhaxning yoniga kiring. U menga bola tug'ib bersin. Toki cho'rim orqali men ham bolali bo'layin.
Shunday qilib Rohila eriga Bilhaxni olib berdi. Yoqub Bilhaxning yoniga kirdi. Bilhax homilador bo'lib, Yoqubga o'g'il tug'ib berdi. Rohila:
Xudoyim meni oqladi. U mening iltijoimni eshitib, menga o'g'il ato etdi.
Deb o'g'lining ismini Dan qo'ydi. Bilhax yana homilador bo'lib, Yoqubga ikkinchi o'g'lini tug'ib berdi. Rohila:
Opam bilan qattiq olishib, men yutib chiqdim.
Deb o'g'lining ismini Naftali qo'ydi. Leah bola tug'ishdan qolganini anglab yetdi. Shunda u ham o'zining cho'risi Zilponi Yoqubga olib berdi. Zilpo Yoqubga o'g'il tug'ib berdi. Leah:
Menga omad kulib boqdi.
Deb o'g'lining ismini Gad qo'ydi. So'ngra Zilpo Yoqubga ikkinchi o'g'lini tug'ib berdi. Leah:
Naqadar baxtliman. Endi ayollar meni juda baxtli ekan deb aytishadi.
Deya o'g'lining ismini Osher qo'ydi. Bug'doy o'rimi payti edi. Bir kuni Ruben dalaga borganda, mehrigiyo o'simligini topib olib, onasi Leahga keltirdi. Rohila:
O'g'lingning mehrigiyolaridan menga ham ber,
deb iltimos qildi. Lekin Leah g'azab bilan javob qildi.
Erimni tortib olganing kamlik qildimi? Endi o'g'limning mehrigiyolarini ham tortib olmoqchimisan?
O'g'lingning mehrigiyolari evaziga bu kecha erim sening yoningga kiradi. Unga ijozat beraman,
dedi Rohila. Kechqurun Yoqub daladan kelganda Leah unga peshvoz chiqdi.
Bu kecha mening yonimga kirishingiz kerak,
dedi u eriga.
O'g'lim daladan topib kelgan mehrigiyoga sizni almashtirdim.
Shunday qilib Yoqub Leahning yoniga kirdi. Xudo Leahning iltijolariga javob berdi. U yana homilador bo'lib Yoqubga 5-chi o'g'lini tug'ib berdi. Leah:
Cho'rimni erimga olib berganim uchun Xudoyim meni mukofotladi,
deb o'g'lining ismini Issaxor qo'ydi. So'ngra u yana homilador bo'lib Yoqubga 6-chi o'g'lini tug'ib berdi. Leah dedi:
Xudoyim menga yaxshi hadiya berdi. Endi erim meni hurmat qiladigan bo'ladi, chunki unga 6 o'g'il tug'ib berdim.
Shunday deb o'g'lining ismini Zabulun qo'ydi. Keyin Leah qiz tug'ib ismini Dina qo'ydi. Nihoyat Xudo Rohilaga ham marhamat qildi va uning iltijolariga javob berib, bola tug'ishga qodir qildi. Rohila homilador bo'lib o'g'il tug'di.
Xudo menga o'g'il ato etib, sharmandaligimni olib tashladi,
dedi.
Egam menga yana o'g'il bersin,
deb o'g'lining ismini Yusuf qo'ydi. Rohila Yusufni tuqqandan keyin ko'p o'tmay Yoqub Lobonga dedi:
Ijozat bersangiz, men yurtimga qaytmoqchiman. Xotinlarim bilan bolalarimni ham olib ketsam degandim. O'zingiz bilasiz, sizga ko'p xizmatim singan. Peshona terimni to'kib ularni topganman. Endi ketishga ijozat bersangiz.
Lobon esa unga shunday javob berdi:
Endi iltimos qilaman. Mening gapimga quloq sol. Fol ochtirib ko'rgan edim. Egam menga sen tufayli baraka berganini bildim. Xizmat haqqingni ayt, to'lay.
O'zingiz bilasiz, uzoq yillar davomida sizga ko'p xizmat qildim. Mol qo'ylaringiz mening mehnatim tufayli qanchalik ko'payganini bilasiz. Aslida men kelmasimdan oldin molingiz oz edi. Endi esa boyligingiz haddan ziyod ko'paydi. Men tufayli egam sizga hamma narsada baraka berdi. Endi oilamni o'ylaydigan payt keldi.
Xizmat haqqingga nima istaysan?
Deb yana so'radi Lobon.
Menga hech qanday xizmat haqqi kerak emas.
Deb javob qildi Yoqub.
Agar rozi bo'lsangiz, bir taklifim bor. Men qo'y echkilaringizni boqaveray. Bugun suruvingizni oralab, olachipor va hol-hol qo'ylaringizni, qora qo'zalaringizni, echkilaringizdan ham hol-holini va olachiporni ajratib olay. Xizmat haqqimga shularni bersangiz kifoya. Agar men halol bo'lmasam, siz keyin osonlikcha bilib olasiz. Mening xizmatimni tekshirgani kelganingizda qo'y echkilarimning orasida birortasi ola bula, hol-hol bo'lmasa yoki qo'zilarimning orasida ham birortasi qora bo'lmasa, meni o'g'ri deb hisoblashingiz mumkin.
Yaxshi. Sen aytganday bo'la qolsin,
dedi Lobon. Lobon o'sha kuni oqi bor, hol-hol va olachipor taka hamda urg'ochi ichkilarni suruvdan ajratib oldi. Qora qo'zlarni ham ayirib oldi. Hammasini o'g'illarining ixtiyoriga berdi. Ular o'sha qo'y ichkilarni yoqib turgan joydan 3 kunda boradigan joyga olib ketdilar. Yoqub esa Lobonning qolgan qo'y ichkilarini boqaverdi. Yoqub terak, bodom va chinor daraxtining nodalaridan olib, nodalarni yo'l-yo'l qilib po'stlog'ini shildi. So'ngra u po'stlog'i tozalangan nodalarni qo'y ichkilarga ko'rinadigan joyga, suv ichadigan oxurlar ichiga qo'ydi. Chunki Lobonning qo'y ichkilarini sug'organi olib kelganda, hayvonlar shu yerda juftlashar edi. Qo'y ichkilar oq yo'li bor nodalarni ko'rib turganda juftlashib, yo'l-yo'l, olachipor va hol-hol nasl berardi. Yoqub Lobonning boshqa qo'y ichkilardan sovliqlarni ajratib oldi. Sovliq qo'ylar juftlashayotganda Yoqub qo'ylarning yuzini Lobonning suruvidagi yo'l-yo'l va qop-qora hayvonlarga qaratib qo'yardi. Shu tariqa Yoqub Lobonning qo'y ichkilaridan o'zining suruvini vujudga keltirdi va Lobonnikidan alohida qilib qo'ydi. Suruvdagi sog'lom urg'och qo'y yoki ichkilar juftlashishga tayyor bo'lganda, Yoqub po'stlog'i archilgan nodalarni hayvonlarning oxiriga tashlab qo'yardi. Hayvonlar yo'l-yo'l nodalarni ko'rib turganlarida juftlashardilar. Lekin u nimjon hayvonlarga shunday qilmasdi. Oqibatda Lobon nimjon qo'y ichkilarga, Yoqub esa sog'lom qo'y ichkilarga ega bo'lib qoldi. Shu yo'l bilan Yoqubning qo'y ichkilari tezlik bilan ko'payib bordi. U juda ham boyib ketdi. Ko'plab qul va cho'rlarga, tuya va eshaklarga ega bo'ldi.